Խնուսը բաժանվեց մի քանի մասի։ Գովանդուկը բաժին ընկավ Խալիլ աղային ու Սելիմ բեկին։ Նրանք պիտի սկսեին հարցակումը, նվաճեին գովանդուկը և առաջ շարժվելով հանդիպեին Համիդ բեկին, որը պիտի գրավեր Սալորին և ոտնատակեր Գոբալը։ Այնուհետև միացյալ ուժերով պիտի հարցակվեին Ղարաչոբանի վրա, որտեղ ջարդարարությունը հանձն էր առել Մյուդիրը, Ֆեզլի աղան։ Դրանով իսկ կտրած կլինեին մնացած գյուղերի հույսը արևելյան կողմն անցնելու համար։ Եվ միայն այդ ժամանակ մնացյալ ցեղապետերն ու համիդյականները պիտի գործեին իրենց տարածաշրջաններում։ Նրանք մտածում էին, որ եթե հարցակումը սկսեն միաժամանակ, հայերը կկարողանան փոքր-փոքր պաշտպանություններով միանալ իրար և մի ճակատ կազմել ընդդեմ իրենց։ Այդ իսկ պատճառով որոշվեց, որ արևելյան ճակատից աստիճանաբար հարցակման ալիքը բերեն մինչև արևմտյան մասը։ Վերջին պլանում Խնուս բերդն էր։ Խնուս բերդը մնաց կայմակամ Թահիր բեկին և բերդաբնակ մյուս քուրդ երևելիներին։ Թահիր բեկն իրեն հայատյաց ներկայացնելու համար բազմից էր խոսել, թե ինչպես է տնչում այն օրվան, երբ մի լավ դաս կհասցնի այդ հայերին։ Ահա եկել էր պահը, երբ խոսքը պիտի գործ դառնար։ Ու եթե ուրիշ ժամանակ նա սիրով կդրժեր իր խոստմունքները, այժմ պարտավորված էր դա անել։ Այդ պարտադրանքը գալիս էր Պոլսից, որն արտահայտվում էր Շաքիր Փաշայի շուրթերով։ Մնացած բոլոր գյուղերը բաժանվեցին տեղի հեղինակություն վայելող քուրդ աշիրաթապետերի և աղաների միջև։ Այսպես, Դումանն ու նրա սահմանակից 5 գյուղերը դարձան Շահող Խալոյի որդիների, Մորոյի և Համզոյի պատառը։ Նախատեսվել էր, որ ամեն ցեղապետ պիտի հարցակվի իր գյուղի և հարակից գյուղերի վրա։ Դա բխում էր ռազմավարական նկատառումներից, քանզի ամենից արդյունավետը կլիներ, երբ յուրաքանչյուրը կռիվ մղեր իրեն ծանոթ վայրերում։ Այս նախագծով գոհացան բոլորը, թերևս բացի Համզոյից, քանզի վերջինիս ավելի քիչ էին հուզում ջարդն ու թալանը, քան Մհերյան Դավթի հետ հաշվեհարդար տեսնելը։ Խալիլ բեկն իր համիդյաներով գովանդուկի վրա արշավը սկսեց մայիսի 1-ին, երեկոյան։ Նրան օգնում էր Սելիմ բեկը։ Սելիմ բեկի զորքը բացառապես քուրդ խուժանն էր, որոնցից քչերն էին հրազենով զինված։ Այս կազմը բաղկացած էր գյուղերից հավաքված կամավորներով։ Նրանք զինված էին հիմնականում տնային գործիքներով ու քարերով։ Խալիլ բեկի տրամադրության տակ էին գտնվում 50 հեծյալ համիդյականներ, գումարած 60 սելիմական խուժանը։ Նա իր զորքը բաժանել էր 2 մասի։ Խալիլ բեկը քուրդ խուժանին ուղարկեց, որ գովանդուկը պաշարեն հյուսիսից, իսկ ինքն իր հեծելազորով արշավեց գյուղի արևմտյան կողմից, որտեղ գովանդուկի Մահերյան ընտանիքին պատկանող արոտավայրերն էին։ Գյուղին մոտենալով Խալիլ բեկը տեսավ, որ արոտավայրը լիքն է եզներով ու կովերով, որոնք սակայն պատրաստվում էին վերադառնալ գյուղ։ Նա հարցակման հրաման արձակեց։ 2 կրակոց հնչեց օդում, սրանք ուղված էին նախրապետին, խոճապահարվելու և հանձնվելու, բայց քարամն իրեն չկորցրեց և եղբայրների գորգորոցներին ընդառաջելով թողեց անասունն ու վազեց գյուղի կողմը։ Դավիթը կրակոցի ձայները լսելով շտապեց դեպի ձայների թեժ կենտրոնը։ Ժողովրդի իր արանցումն սկսվել էր։ Կանայք ձայները գլուխներն էին գցել, իրենց երեխաներին էին կանչում։ Լևոնն ու Խաչոյի Եղիշեն, երիտասարդների մի խումբ կազմած, ժողովրդին կարգ ու կանոնի էին հորդորում։ «Լևոն», ասաց Դավիթն իր որդուն, «ժողովրդին տարեք դեպի Գոզալ բաբա, հավաքվեք Կարոյենց տան մոտ և ընդհանուր քարավանով շարժվեք առաջ»։ «Լավ, հայրիկ»։ Դավիթն իր առջևում թորո ռազմիկի տան կտուրի վրա նկատեց Միսակին, նրա կողքին կարապետն էր, Դավիթը վազեց նրանց կողմը։ «Ովքեր են սրանք»՝ ձայն տվեց նա։ «Խալիլ բեկն է», պատասխանեց Միսակը։ «Իր զորքը 2 մասի է բաժանել. Սելիմ բեկին քուրդ խուժանի հետ ուղարկել է, որ եկեղեցու կողմից գրոհեն, իսկ ինքն այստեղից է հարցակվում»։ «Ուրեմն որոշել են 2 ճակատով գրոհել»՝ մրթմրթաց Դավիթը։ «Կաց, ովքեր են նրանք»՝ հանկարծ նա նկատեց գյուղի կողմը վազող 3 տղաներին, որոնց հետևից հեծյալների մի բազմություն էր ընկել։ Տղաներն արդեն գյուղի սահմանամուտին էին, Միսակի պաշտպանողական դիրքից 50 մետրի վրա։ Խալիլ բեկի հեծյալները գրեթե հասնում էին նրանց։ Դավիթը լիցքավորեց հրացանն ու վազեց տղաներին ընդառաջ։ Նա ճանաչել էր Քարամին, Կուտոին ու Վահագնին։ Միսակն ու Կարապետն իրենց դիրքերից նշան բռնեցին և միաժամանակ կրակ արձակեցին։ Այնուհետև ևս մեկ անգամ։ Հեծյալներից երեքը վայր ընկան։ Դրանք Միսակի դիպուկ նշանառության արդյունքն էին։ Միսակը նշանառության տակ էր վերցնում նրանց, ովքեր առավել մոտեցել էին փախչող տղաներին։ Դավիթը հասավ տղաներին. «Պարկեք», հրամայեց նա փախչող եռյակին։ Իսկ ինքը ձագերին պաշտպանող առյուծի պես պատրաստվեց բաց կռվի, վրա հասած բորենիների ոհմակի դեմ։ Դավթի հանդգնությունը մի պահ արգելակեց քրդերի ընթացքը։ Առջևից ընթացողը Խալիլ-բեկն էր։ Դավթի կեցվածքը նրան զսպեց։ Խալիլ-բեկը թեպետակամա, բայց կանգնեց։ «Քեզ ինչ է պետք, Խալիլ-բեկ», գոչեց Դավիթը։ «Դու լավ գիտես», ասաց Խալիլ-բեկը։ «Դավիթ, հանուն Ռեսմհերի բարի անվան, ես թույլ կտամ քեզ ընտանիքիդ հետ միասին հեռանալ անվնաս. միայն թե դու պիտի հոգաս, որ ձերոնք վայր դնեն զենքերը»։ «Այո, Խալիլ-բեկ, իմ հայրն ազնիվ մարդ էր», ասաց Դավիթը։ Նա ժամանակ էր շահում, որպեսզի Քարամը, Վահագն ու Կուտոն հեռանային դեպի Միսակի բռնած պաշտպանական դիրքը։ Տղաներն իրենց չկորցրեցին և սողալով հասան Թորո ռազմիկի տանը, որի կտորին պատսպարված էին իրենց հարազատները։ Դավիթը Խալիլ-բեկի և նրա զորքի առջև մնաց մեն-մենակ։ Միսակն ու Կարոն հրացանի փողերն ուղղած թշնամու վրա լարվածությամբ հետևում էին Դավթի ու Խալիլ-բեկի խոսակցության ընթացքին։ «Եվ հավատացած եմ, որ նա չէր խրախուսի, եթե ես հետևեի քո նստեմ հորդորին»։ «Ի՞նչ»։ Դավիթը պատասխանի փոխարեն ձեռքի արագ շարժումով վեր հանեց հրացանի փողն ու կրակեց Խալիլ-բեկի վրա։ Խալիլն ընկավ։ Հաջորդ երկու կրակոցները Միսակինն ու Կարապետինն էին։ Այս անգամ Կարոն ու Միսակը տապալեցին երկու հոգու։ Դավիթն իսկույն հողին սեղմվեց և սողալով շտապեց դեպի եղբոր դիրքը։ Խալիլ-բեկի կորստով նրա զորքն ասես կաթվածահարվեց ու դարձավ անշարժունակ։ Նրանցից երկուսը մոտեցան, վերցրին Խալիլ-բեկի դին և քարշ տալով հեռացան։ Իսկ Միսակն ու Կարապետը շարունակում էին մեկը մյուսի ետևից տապալել թշնամու զինվորներին։ «Բավական է, էլ մի կրակեք, խնայեք փամփուշները, սրանք այսօր էլ չեն հարձակվի», կանխատեսեց Դավիթը։ «Մենք մինչև լուսաբաց ժամանակ ունենք, պետք է օգտվել այս հաջողությունից և անզեն մարդկանց դեպի Գոզալբաբա ճանապարել»։ Դավթի այս խոսքի վրա գյուղի արևելյան մասից, եկեղեցու կողմից, լսվեց մի վայնասուն, այնուհետև կրակոցներ։ «Գրողը տանի», ասաց Միսակը, «դա խուժանն է»։ «Կաց, կաց», ասաց Դավիթը։ «Դուք Կարոյի հետ մնացեք այստեղ, ես գնամ այնտեղ, տեսնեմ ինչ է կատարվում»։ «Լավ»։ «Տղաներ», Դավիթը դիմեց երիտասարդ եռյակին, «դուք եկեք ինձ հետ»։ Հրաշքով ողջ մնացած Դավիթը Վահագնի, Կուտոյի ու Քարամի հետ ուղղվեց եկեղեցու թաղը։ Ճանապարհին խիստ իրարանցում էր, ժողովուրդն անկանոնացել էր իր շարժուձևում։ Դավիթը բարձրագոչելով փորձեց հանգստացնել տիրող խուճապը, բայց ապարդյուն, նա վեր բարձրացրեց հրացանափողը և օդ կրակեց։ «Ինձ լսեք», ասաց նա, «քրդերը գյուղ մտնել չեն կարող, գյուղը մերոնք պաշտպանում են»։ Գյուղացիները Դավթի ձայնը լսելով գոտեպնդվեցին։ «Դուք բոլորդ բարձրացեք Գոզալբաբա լեռը, մեր խումբը կապահովի ձեր թիկունքը»։ Ապա դարձավ այդտեղ գտնվող Սեպե Գրիգորին. «Գրիգոր, ջահելներով ուղղորդեք գյուղացիներին»։ «Իսկ դու ամի», հարցրեց Վահագնը։ «Ես բարձրանում եմ ժամի թաղ»։ «Ես էլ գամ քեզ հետ»։ «Իսկ ժողովրդին ով պիտի ուղղորդի», ասաց Դավիթը, «արեք ինչ ասում եմ»։ Տղաները ենթարկվեցին։ Նրանք հրամայական գոչ-գոչումներով գյուղացիների քաոսը սկսեցին ուղորդել դեպի Մխոկարապետի տան կողմը, որտեղից ճանապարհը Ղարաչոբան գյուղին քսվելով բարձրանում էր Գոզալբաբա։ Գյուղի տարբեր փողոցներից մարդիկ գալիս կուտակվում էին լեռը տանող ճամփին և խառնվելով համընդհանուր հոսքին գնում էին դեպի լեռը։ Ամենքը վերցրել էին միայն այն, ինչը կարող էին կրել իրենց վրա։ Նրանց մի մասը ճամփա բռնեց դեպի Ղարաչոբան։ Ժամի թաղից չէր դադարում լսվել կռվի աղաղակը։ Այդ ձայները վախի ու խուճապի մի ամպ էին իջեցրել փախստականների վրա։ Դավիթը վազեց դեպի ժամի թաղը։ Թիկունքից մոտեցավ Մխոխաչատուրի բռնած դիրքին։ Միջահասակ թիկնեղ, մեծ գլխով, շիկահեր այս այրը, ովի տարբերություն կրտսեր եղբոր, կարապետի, խիստ նյութասեր էր, և կենցաղում հիմնական մտազբաղությունն իր ընտանիքն ու տնտեսությունն էր, այժմ որպես ղեկավար անձ, հանդես էր գալիս գյուղի այս հատվածում. Մութ էր արդեն, դեմքերը գրեթե անզանազանելի. «Ինչ կա այստեղ?» հարցրեց Դավիթը. «Նրանք մտնում են գյուղացների տներն ու հանկարծակիի բերելով սպանում տանուտերերին», ասաց Մխոխաչոն. «Այն երեք տներն արդեն ամայացրել են, հիմա առաջ են ուզում շարժվել». «Դրանք կռվողջ են, դրանց ուշքն ու միտքը թալանն է, մի երկու հատ որ վրաները կրակեք, կցրվեն», ասաց Դավիթը. «Բայց սրանց հետ Համիդյենը Լակ-Բուդաղից հարձակվել», ասաց Խաչատուրը. «Հիմա սրանք ոգևորված ուզում են գրավել այս մասը, որ միանան Խալիլ-բեկին». «Խալիլ-բեկն էլ չկա»։ «Ինչպես թե չկա», զարմացավ Մխոխաչոն. «Այո, ես սպանեցի նրան, և հիմա նրա զորքը ետ է քաշվել. Համոզված եմ, որ մինչև լուսաբաց նրանք չեն հարձակվի. Իսկ սրանք? Հիմա մենք սրանց ցույց կտանք, թե ինչ է նշանակում անկոչ հյուրի պես Գովանդուկում հայտնվելը»։ Դավիթը դուրս քաշեց իր մաուզերը և դարձավ իր շուրջը գտնվող գյուղացիներին. «Դե տղերք, ժամն է արդեն, այս սրիկաներին դուրս վռնդելու մեր գյուղից. Ես սպանել եմ Խալիլ-բեկին, իսկ սրանց հետ հաշվեհարդար տեսնելը դժվարին գործ չէ մեզ համար. Ուրեմն, հառաչ»։ Դավիթը ցատկեց տանիքից ներքև. Բոլորը ոգևորված թռան նրա ետևից. Դավթին հետևեցին անգամ նրանք, ովքեր զենք չունեին. Այսպես Դավիթը մոտ 30 հոգով նետվեց դեպի Քուրթ Խուժանը. Հայկական դիրքերում, որ տների տանիքներն էին, մնացին 5 դիպուկահարներ. Դավիթն իր ջոկատով մխրճվեց Խուժանի ու համագյուղացիների բազմության մեջ. Նա աջ ձեռքում բռնել էր մաուզերը, իսկ ձախում դաշույնը. Դավթի տիկունքը պահում էր իր փեսան, Մխոխաչատուրը. Դավիթը, առյուծաբար հարբած, քայլում էր աղաղակող ամբոխի միջով և աջ ու ձախ գնդակահարում, երբ չերքես կամ քուրդ էր պատահում. Նույնն անում էին նրա զինյալները. Դա նրանց համար դժվար չէր, քանզի չերքես ու քուրդ Խուժանի զենքը միայն դաշույն ու կացին էր, մահակ ու քար. Ռազենակրի համար բավականին դյուրին էր մոտենալ նրանց մինչև այն հեռավորություն, որ հանգիստ տապալի կրակոցով. Գիշերային այս միջոցին տղաների անսպասելի հայտնվելը ահաբեկեց Խուժանին, որ իր ճանապարհին խոչընդոտ չէր էլ ենթադրում. Փամփուշները խնայելու համար գովանդուկցիները հարմար պահն ընտրելով, դաշունահար ու կացնահար էին անում թշնամուն. այսպես նրանք կոտորեցին մոտ 30 անկոչ հյուրերի, մինչև որ լսվեց Սելիմբեկի ձայնը. Նա հրամայեց իր ենթականերին նահանջել. Խուժանը սկսեց նահանջել, մանավանդ որ այդ նահանջը նրանց սրտովն էր, քանզի գովանդուկցիների հակահարվածն արդեն վախ էր սփռել նրանց սրտերում. Գովանդուկցիները սկսեցին հետապնդել ու սպանել նահանջող թշնամուն. Դավիթը, որ գերվել էր սպանդի արհավիրքի մոլուցքով, բթացել էր զգայնորեն, հոգին արծվացել էր եղելությամբ և գազանային մի հրճվանք նրան խլել էր խղճի ըմբոստացումներից. Նա իր զոհերին փռելով ճանապարհին ընթանում էր առաջ, ու թվում էր ոչինչ չի կանգնեցնի մահասփյուռ այս մեքենայի երթը. Բայց հանկարծ մի ճիչ, կանացի ճիչ էր. Դավիթը մեխվեց տեղում ու ականջը սրեց, որպեսզի որսա, թե ձայնը որտեղից էր. Եկեղեցու կողքի տանից էր. Դավիթը գնաց այդ կողմը. Նա մոտեցավ տանը, որտեղից ձայներ էին լսվում. Դրան շեմին փռված էր տանտիրոջ կացինված մարմինը. Դավիթը ներս մտավ. Տան ներսը լուսավորել էր ձեթի ճրակը. Դավիթը հայացքն ածեց սենյակով մեկ. Առաջինը նա նկատեց պատին հենված երեխային. Երեխան, որ 4-5 տարեկան էր, պապանձված նայում էր մոր կողմը. Հատակի վրա Խուժանը վայր էր գցել տանտիրուհուն. Հասել էր այն պահը, որ պիտի հագուրդ տրվեր Խուժանի վայրենական մոլուցքին. Խուժանը պատրել էր կնոջ զգեստն ու մերկացրել նրա կուրցքը. Նա ոռնոտում էր կնոջ հետ զուգահեռ, շլացած իր կրքի հասունությունից և չէր նկատել Դավթի ներս մտնելը. Դավիթը մոտեցավ կին ու տղամարդ կռվապատկերին. Դաշույնի շեղբը նա հարմարեցրեց Խուժանի կոկորդին ու մազերից բռնելով բարձրացրեց նրա գլուխը վեր. Կինը ճանաչեց Դավթին. Երկուստեք ձայները կտրվեցին. Խուժանը, որն ամբողջովին ուշքի չէր եկել, դեռ շարունակում էր բնազդորեն բռնած պահել կնոջ ու սերը։ Դավիթը դաշույնը սխմելով նրա բկին, արագ սահքով կողքի քաշեց։ Կտրված կոկորդից արյունն առատ թափքով ներկեց կնոջ կուրծքն ու երեսը։ Կինը վեր սկսեց իր գոռոցը։ Նրա աչքերը նման արհավիրքի չէին հանդիպել։ Դավիթը վայր ընկավ սենյակում դրված թախտին, մեջքը հենեց պատին, ինչպես տարիներ առաջ բանտում էր նստում իր տախտակյան կողնուն։ Նա երբ դուրս եկավ տնից, Խուժանն արդեն ամբողջովին նահանջել էր Գովանդուկից։ Գովանդուկը պաշտպանված էր խամշով ձորի կողմից և ամենայն վճռականությամբ ազատ էր պահում դեպի Գոզալբաբա տանող ճանապարհը, որը ձգվում էր Ղարաչոբան գյուղի արևմտյան սահմանով։ Դավթի հրահանգով մխոխաչատուրը շեղվեց ընդհանուր քարավանից և մտավ Ղարաչոբան, որպես կենդանի վկա Գովանդուկի դեպքերի։ Գովանդուկի մնացյալ զինյալները նահանջեցին մինչև Ղարաչոբան տանող ճանապարհը և դիրքավորվելով նախապես շինված բարիկադներում, սկսեցին սպասել լուսաբացին։ Անդրաժեշտ էր շահել ևս մեկ օր, որպեսզի ոսոխը ետ մնա քարավանից և վերջինիս հնարավորություն տրվի անցնելու ռուսական սահմանը։